Франтішак сустрэўся з дэлегацыяй французскай асацыяцыі «Цэнтр вывучэння праблем Лацінскай Амерыкі», якая прыбыла ў Ватыкан на чале з яе заснавальніцай, спадарняй Анрыян де Шапоне. Аўдыенцыя адбылася сёння ў апостальскім палацы. Рады прыняць вас сённяшняй раніцай, каб прывітаць і скласці даніну пашаны за вашыя высілкі на карысць міру, абароны правоў чалавека, аховы нашай зямлі і падтрымкі развіцця больш гуманнага і братэрскага грамадства, сказаў святы айцец. Папа прызнаўся, што высока цэніць місію Анрыян де Шапоне як заснавальніцы цэнтра вывучэння праблем Лацінскай Амерыкі. Ён падкрэсліў, што яе нястомная крэатыўнасць прынесла плёны, скіраваныя на тое, каб перафакусіраваць палітычныя рашэнні ў бок чалавецтва, спрыяючы будаванню грамадскай адказнасці, якая прадугледжвае клопат аб супольным доме. Святы Айцец назваў цудоўнай справай абуджэнне мастацтва жыцця разам у прастаце, добразычлівасці, братэрстве і навучання культуры павагі і сустрэчы адзінай, якая здольная будаваць будучыню на высокім узроўні ідэала чалавека. Пантыфік заўважыў, што праз сваю энцыкліку «Лаўдато сі» розныя пасланні, скліканне сінода біскупаў аб Амазоніі жадае пасадзейнічаць таму, каб наша чалавечая гісторыя магла стаць квітненнем вызвалення, развіцця, збаўлення і любові. Выказваючы ўсім вам удзячнасць за вашую шчодрасць і самаахвярнасць, запэўніваю ў маёй малітве і ад усяго сэрца благаслаўляю вас, сказаў папа на заканчэнне сваёй кароткай прамовы.